Jiena Karsten Xwieqeb u nilqakom għal program ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti fuq Campus FM. Matul dan il-program ta' nofsija nagħti titwila lejn qatt ta' ġrajiet kurrenti li jkunu għaddejjin fl-ispazji Mediterrani f'dawn l-ħarjim. U f'ċertu każijiet anke ġimgħat. Dan speċjalment jgħodd għal dawk l-istejjer li jmorru lil-hinn minn avveniment partikolari u jinvolvu komunitajiet fuq medda ta' żmien. Ma jinqos li nozzu ftit fil-front fi wħud minn dawn l-istejjer biex nifhmu aktar għaliex ta' min jagħtik għasom. Fil-programm tal-lum ser inħarsu lej diversi stejjer ta' żviluppi soċjali fil-Marokk mill-abort saċ-ċensura, l-impatti tat-tazza tad-dinja tal-futbol fil-Mediterran u storja kurjuża li toħodna minn Spanja sal-Iran. Għalhekk nibdew il-programm tal-lum bħarsa lejn il-Marokk, pajjiż li ma tantx ikkonsidrajnieh s'issa. Bla dubju ta' xejn, il-Marokk huwa pajjiż meqjus bħala Mediterranju. Għandu kosta kbira u importanti, kemm storikament kif ukoll attwalment, li tagħti fuq ir-realtajiet tal-Mediterran u t-taħlit ta' popli, reliġjonijiet, etniji u l-varjetà ta' ġirien u interessi huma ħafna. Madankollu għandu xatt għal daqstant sinifikanti fuq l-Atlantiku. F'dan il-fatt, bħal Portugal fuq in-naħa Ewropea, il-perspettiva tal-pajjiż taqgħet aspetti differenti, b'mod partikolari dawk ekonomiċi u ta' sigurtà peress li kif nafu mill-istorja ta' inħawi marittimi bħal Malta stess, żbokki fuq il-baħar joffru opportunità u fl-istess ħin teddida u riskju. It-tiftix għar-riżorsi li il-permessi li jingħataw għall-esplorazzjoni taħt il-baħar, l-industrija tas-sajt u l-liċenzi li jingħataw lill-kumpaniji kbar Ewropej u Asjatiċi, l-immigrazzjoni u t-tensjonijiet li jinħolqu fuq il-baħar, fuq ix-xtut u l-ġewwa ma jaqsux. Ta' min isemmi wkoll il-kwistjonijiet territorjali li jeżistu ma' Spanja minħabba l-enklavi tal-pajjiż Ewropew ta' Ceuta u Melilla fuq in-naħa Mediterranja u l-ġlied kontinwu fuq iż-żona tas-Sahara tal-Punent u l-arfien ikkontestat tiegħu mill-Marokk, l-Alġerija u Spanja. Fil-fatt din il-kwistjoni tal-aħħar ser nirġgħu nsemmuha dawn. L-ewwel storja tal-lum f'Mediterran Kurrenti naħduha minn sors li ta' spiss nirreferi għalih, jiġifieri l-Gazzetta Franċiża Le Monde, li tagħti ħafna attenzjoni lill-Mediterran Frankofonu għal raġunijiet kemm storiċi kif ukoll politiċi u anki ta' attwalità soċjali. Tassew ħafna qarrejja minn pajjiżi Frankofoni iffiċċu lil dal ġurnal għall-analiżi li tistattihom dil-gazzetta fuq politika internazzjonali u anke interna li tmiss ma' pajjiżhom u xogħolhom. Bħalissa fid-dinja tal-Punent kif ukoll lil-hinn minnu, id-drittijiet tan-nisa huma tema fuq fond kulħadd. Jalla li flimkien ma' diskussjonijiet politiċi, protesti bħal dawk fl-Iran u miżuri vari kif rajna anki fl-aħħar budget ta' Malta, kif ukoll dawk imnedija mill-gvern il-ġdid ta' Meloni fl-Italja, pereżempju, nibdew naraw aktar l-effetti ta' żvilupp, kemm fil-ħsieb kif ukoll fil-prattika. Galia Kadiri, korrispondenta ta' Le Monde minn Casablanca fil-Marokk, tgħidilna kif bħal f'ħafna pajjiżi oħra madwar id-dinja, inklus il-Mediterran u anke Malta, il-ħarsien ta' ħajjet in-nisa f'każ ta' abort huwiex priorità. Kif nafu Malta stess, it-tema tal-abort hija waħda li s-soċjetà taf ma ssibx qbil fuqha. U l-Marokk, in-numru ta' nisa li jirriskjaw jew saħansitra jitilfu ħajjithom fit-twettieq ta' abort klandestin dejjem tiela u qed isir aktar allarmanti. l-awtoritajiet statali u reliġjużi li jimxu ħafna jit fit f'dan il-każ bħal-oħrajn fejn tidħol iż-żamma tal-poter u ma konxi minn dan il-fenomenu. Madan kollu jibqaw jipprovaw jaħbuh taħt it-tapit tqil tar-repressjoni soċjali li ħafna drabi tibda mill-familja stess. Kif jalmuna osservaturi soċjali ta' tmim is-seklu 20 minn Franza stess bħal Michel Foucault u Michel Deserto, l-għodda tal-kontroll fuq l-imġiba tkun l-aktar effettiva meta timbet mill-kultura, mill-fidi, mill-familja u meta din mhux bistindara imma tiġi mistennija mis-soċjetà. Dan l-artiklu tal-Le Monde itina eżempju ċar ta' dan. L-artiklu tal-Le Monde dwar il-kalvarju tan-nisa Marokkini li l-fittxu li jagħmlu abort jaqlaq billi jirreferi għal dawk l-azzjonijiet li organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili qegħdin iżidu fil-frekwenza tagħhom. Biex jipprovaw iqanqlu aktar diskussjoni u politika favur azzjoni għad-drittijiet tan-nisa u s-saħħa. Indawlu ftit il-ħarsa tagħna lejn stejjer marbutin man-nisa fil-Marokk biex nikkonsidraw storja miġjuba fil-Gazzetta Taljana il-Manifesto. Il-Manifesto huwa ġurnal storiku tal-Movement Komunista imwaqqaf fl-eqel tal-ġlidiet soċjali fit-tmiem is-snin 60 tas-seklu 20. Illum il-ġurnata ma joċ aktar minn 10,000 kopja mibjuha u bħal gazzetti oħra qed ibati finanzjarjament. Madan kollu bi ftit staġib l-Italja jibqgħu joħorġu gazzetti ġodda u dawk stabbiliti bħal il-Manifesto jibqa' dej bis-saħħa ta' arrejja kaniti u anki ta' żgħażagħ aċ-ċana għall-informazzjoni kif ukoll dawk li jkunu impenjati fis-soċjetà. Fost il-ħafna artikli ta' natura soċjali kulturali li l-ġurnal ta' Ruma ta' spess jorbot ma' aspetti politiċi, insibu wieħed dwar kif 7 snin wara l-mewt tal-kantanta mit-territorju saharawi Marokkin Mariem Hassan, din għadha tbeżża l-awtoritajiet tal-gvern tar-Re Mohammed VI. Il-Marokk irtira l-autorizzazzjoni tax-xandir tal-ewwel film tad-direttur Marokkin Ismael El Iraki li jismu Zanka Contact li kellu joħroġ fis-swali peress li l-mużika tal-film tinkludi kanzunetta popolari ta' Mariem Hassan. Mariem Hassan mietet fl-2015 imma l-ħena għadu jeddet l-renju tal-Marokk. Id-diska inkluża fil-film hija iċab li ħarġet propju 20 sena ilu. Is-Santr Sinematografik Marokkan jew Ċentru Ċinematografiku Marokkin iċċensura l-film fis-swali taċ-ċinema kummerċjali kif ukoll fis-spazji kulturali, kemm fil-pajjiż kif ukoll għad-distribuzzjoni barra minnu. Iċ-ċentru saħansitra sospenda l-liċenzja professjonali tad-direttur El Iraki. Dawn il-miżuri b'sin ħafna għal El Iraki peress li qed jiċedulu d-dħul li għandu bżonn biex jibqa' dej bil-proġetti tiegħu, kif ukoll il-liċenzji neċessari biex jibqa' jaħdem. Iċ-ċentru ċinematografiku twaqqa' fl-1944 u għal dawn l-aħħar 20 sena tmexxa minn Sarim El Hak Fassi Fihri li għandu s-saħħa kbira fix-xena kulturali ta' Rabat, il-kapitali Marokkina. Il-miżuri li tħabru ftit jimilu ma kinux l-ewwel darba li ġiet ippratikata ċensura fuq l-espressjoni kulturali u wieħed jobsor li mhix se tkun tal-aħħar lanqas. Qabel ma ngħaddu biex nisimgħu leħen Mariem Hassan u d-diska iċab, il-manifesto jgħidilna li r-raġuni għala għadha tinkwieta daqshekk lill-gvern. Fil-qosor hija kienet titkellem dwar il-qagħda ta' nisa. Ittihom liħen, tkanta bil-sienum, u tabbil dan b'mod li kien kreattiv, artistiku u ħaj għall-aħar. Il-gvern Marokkin, kif qed naraw, dan għadu maċċettax. Għax kif jagħmlu ħafna gvernijiet madwar id-dinja, espressjoni differenti mill-aġenda tal-istat tista' tiġi kkonsidrata bħala teddida u waħda ta' tradiment. Tamin jgħid li fis-Simpożju Nazzjonali dwar l-Arti li ttellem il-Kunsill Malti għall-Arti fl-aħħar Ottubru fil-binja tal-Università ta' Malta għall-Belt Valletta dan is-suġġett ta' drittijiet tal-artist u l-espressjoni ħilsa fil-fatt kien ġie wkoll diskuss ħafna. Maryam Ħassan kienet kanta bil-Ħassanija, dialett Tarbi mitkellem fis-Sahara tal-Punent u l-qriba Mawritanja. U xi drabi wkoll bl-Ispanjol. Dan kienet tagħmlu għax tal-ewwel il-Siena u tat-tieni għax is-Sahara tal-Punent kienet kolonja Spanjola. Maryam Ħassan kienet mietet bil-kanċer ta' 57 sena f'kamp ta' rifuġjati għan-nies tas-Saħrawi fil-Biċ tal-Alġerija. Meta l-Marok daħal fuq il-komunità tagħha fis-Sahara tal-Punent fl-1975, iju nisa kellhom jħarbu. Qatat ħafna ħin minħajjeta ġol-kampijiet u bdiet kanta ma' grupp li kien jappoġġja lill-ġellieda tal-Polisario li kienu qed jitqabdu kontra l-forzi Marokkini. Il-mużika tagħha kienet varja minn lamenti għal stil magħruf bħala Desert Blues u ġela ssir kelliema għal nisa fuq palk internazzjonali. Fl-1991 il-gwerra mal-Marok intemmet. Imma s-Saħrawi xorta jibqgħu ħossu l-effetti tal-okkupazzjoni tartom fis-Sahara tal-Punent. U tant snin wara, il-mużika ta' Maryam Ħassan għadha tidwi u tbeżja. Ejja li fuq ftit u nisimgħu l-ħena. Din li ħad isimgħu hija iċab il-kanzunetta ta' Maryam Ħassan li minħabba fiha il-film Zanka Contact ta' Ismael el-Iraki ġie maħnuq mill-Marok.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
emmek smajna lil Marjem Ħassan bid ċab. Ixtieq ntawwel il-ħarsa lejn il-Marokk fil-programm tal-lum ta' Mediterran Kurrenti miegħi Karsten Xwieleb billi nħarsu lejn manifestazzjoni globali li għalija, meta sert inżamm fil-Qatar ftit ijiem oħra, tassew ħafna nies minn madwar id-dinja kollha jieqfu r-rutina tas-soltu biex jarawha, jikkummentawha u joħolmu dwarha. It-tazza tad-dinja tal-futbol tibda f'nofs ix-xahar u tibqa' sejra sa ftit qabel il-miliet. Żmien mhux tas-soltu għal din il-kompetizzjoni. Ix-xandara qed ibidlu l-iskedi tal-programmi li jkollhom is-soltu, it-tfal li jsegwu jew jilagħbu l-futbol diġà bdew ipartu l-figurini tal-plejers, u mhux huma biss anke l-adulti. U matul erba' ġimgħat, min ma tantx jiddiletta b'dil-logħba, ser ikollu jara xi jagħmel biex jevita l-konċentrazzjoni ta' informazzjoni, kummentari, attivitajiet, anke fi spazji pubbliċi li ser iluru mad-dir realtà globali. Fil-programm ser inkunu qed immissu mat-tazza tad-dinja, imma partikolarment mixtut tal-Mediterran u iktar milli dwar l-logħba tal-ballun fi anifisha minn aspetti soċjali, ekonomiċi u kulturali. It-tazza tad-dinja tqanqal ħafna interessi kif ukoll konflitti madwar id-dinja kollha u din mhix xi ħaġa reċenti. Ftit qabel jien qed li ħafna nies jibdew juħolmu bliema stejjer sbieħ ta' eroj fejn forsi David jerbaħ lill-Gulija jistgħu joħorġu matul dawn il-logħbiet. Madankollu, kif nafu, dil-kompetizzjoni hija wkoll ħmar il-lejl għal ħafna nies. Hemm aspetti soċjali relattivament ħfief, bħalma hu l-każ fl-Arġentina, pereżempju, fejn ħafna missierijiet u ommijiet qed igergru mal-awtoritajiet ekonomiċi tal-pajjiż u jikkomunikaw anke direttament mal-Ministri, xi ħaġa li aħna mdorrin biha wkoll, għax ħafna adulti qed jixtru l-figurini tad-ditta popolari Panini, hemm li aħna għandna wkoll Malta, bil-grossa. U ċaħdu lill-uliedhom milli jsibu dawk l-stickers li jkun jonqoshom biex jaqdu il-famuż album. Mid-dehra dik tal-Kaptan Arġentin Leo Messi ma tista' tinstab xejn. U online u fuq l-idejn qed tinbih bi prezzijiet għolja ħafna. Hemm aspetti madankollu aktar serji u traġiċi li jsawru d-dinja tat-tazza tad-dinja tal-futbol. Ħwejjeġ skabrużi ilhom mitla ta' dil kompetizzjoni, biżejjed insemmu dik tal-Arġentina stess tal-1978 li nżammet waqt id-dittatorjat u l-ħruxijiet li kienu jsiru fil-kampijiet ta' tortura propju taħt l-art taħt stadiums tal-futbol. L-edizzjoni tal-Qatar qed tiġi kritikata minn ħafna bnadi minħabba l-monitoraġġ u r-rapportaġġ diffiċli u fil-biċċa kbira mingħajr permessi uffiċjali li qed isir minn qdiet tad-drittijiet tal-bniedem dwar l-imwiet u l-isfruttament tal-ħaddiema fil-bini u tħejjija ta' din il-kompetizzjoni. Fost l-aħħar aħbarijiet ħarġu l-figuri ta' kważi 7,000 ruħ li tilfu ħajjithom fil-waqt li qed jagħmlu x-xogħol tal-bini tal-infrastruttura neċessarja għal din tazza tad-dinja. U flimkien ħafna oħrajn li ma jmutux imma jibatu u jsofru konsegwenzi varji fis-saħħa tagħhom. Aktarx smajtu bil-bosta bliet Franċiżi li mhux se jarmgħu screens kbar fil-pjazzi tagħhom bil-logħob. U ħafna ħwienet li mhux serruhom lanqas. Minkejja l-flus kbar ta' sponsors u ċans qawwi li t-tim nazzjonali Franċiż javvanza tul it-tellieqa għat-tazza. Jista' jkun li smajtu wkoll bil-passi li t-tim tad-Danimarka bħal dawk li saru aktar kmieni u pubbliċi ħafna tan-Norveġja u tal-Ġermanja li qed jittieħdu biex tiġi protestata l-imġiba tal-mexxejja tal-Qatar lejn ħaddiema tagħhom. Ħaddiema li ħafna minnhom huma migranti minn pajjiżi Asjatiċi u t-tim Daniż ħabbar li ser jagħti isem id-ditta li tagħmel il-ħwejjeġ li bihom jilgħabu l-plejers u jilgħabu flok iswed kompletament iswed fil-kas illi kollu jagħmel dan jekk jiġi jilab kontra tim li kollu l-istess kuluri bojot u ħomor tradizzjonali tiegħu. Madan kollu ta' min jgħid ukoll li ditta l-ħumel hija waħda minn dawk li ġieli ġiet akkużata li tħaddem lill-ħaddiema tagħha propju fl-Asja b'pagi baxxi u kundizzjonijiet ħżiena. U xiftit ironija f'dan l-att simboliku nsibu x'hekk, tant li kritiċi qalu li qatt bħal dawn jissarfu biss f'pubbliċità faċċjola. Biex nibqgħu fl-isfera mediterranja, jista' jkun li wkoll rajtu kif it-tim Iranjan li kwalifika t-tazza tad-dinja għamel ġest simboliku biex juri solidarjetà mal-muviment immexxi min-nisa Iranjani fil-ġlieda d-drittijiet tagħhom matul dawn l-aħħar ġimgħat. Xi ngħid li l-Iran huwa fil-Mediterran, però ċertu rabta bejn pajjiż Persjan biex ngħidlu hekk u x'inhu jiġri fil-golf hekk inħossa l-inqas li hu aktar qrib mill-ġieli naslu. Mill-li ġieli naħsbu. Meta ngħidu fi każ tal-Iran li x-xorti għamja, dan rajnieh biex ngħidu hekk fit-tluħ tal-Polozz tat-tim nazzjonali Iranjan li ser ikun qed jilgħab mal-Istati Uniti u r-Renju Unit apparti Wales f'konfronti li jmorru lilhom mill-pika sportiva. Il-plejers tat-tim f'dan l-att simboliku li semmejt għattew bidhom l-emblema nazzjonali fuq sidhom waqt l-innu qabel l-logħba reċenti. U ħarġu rapporti li dawn sportivi stess li kienu hemmhekk fil-ground jafu jiffaċċjaw kastigi vari li jafu jinkludu l-esklużjoni mill-għażla finali tal-coach għat-tim li ħajmur fil-qrib Qatar. Il-sda biex nagħlqu l-ħarsa lejn il-Marokk u nrabtuha ma' x'qed jiġri fid-dinja tal-futbol, Le Monde fis-sezzjoni rikka ħafna Afrikana tajdilna kif ir-Renju tal-Marokk protesta mad-ditta tal-ger tal-Alġerija, l-Adidas, minħabba l-użu prominenti ta' simboli tradizzjonali Marokkini fit-tfassil tad-disinn tal-flokkijiet tal-pajjiż ġar. Wieħed ġieli jisma' li manifestazzjonijiet viżivi, simboliċi, tal-moda, tal-isport ma jfissrux ħafna. Imma kif nistgħu naraw minn storja bħal din, li bħalhom ħafna, dan mhux minnu. Le Monde tgħidilna kif il-Ministeru għall-Kultura interessenti ninnotaw mhux tal-isport, i-protesta li dak li jagħdulu żeliġ dan id-disinn partikolari huwa stil ta' disinn u simbolu tal-patrimonju Marokkin u m'għandux jiġi appropriat biex nikkwota dal-artiklu stess minn pajjiż ieħor biex jieħu benefiċċju minnu. Madankollu ħafna Marokkin istajbu l-menta online li hemm ħafna ħwejjeġ aktar urġenti fuq xi il-gvern għandu jiffoka u mhux isib mod ieħor kif jibqa' jattakka l-Alġerija minħabba l-kwistjoni tas-Saħra tal-Ponent semmejna qabel u oħrajn ta' natura politika u ekonomika. Ta' min jgħid li Adidas kużat ruħa mal-Marokk u qed tipproponi disinn ġdid lill-Alġerija. Dawn tal-aħħar ma ħadu xejn pjaċir bil-pożizzjoni tad-ditta tal-ħwejjeġ sportiva Ġermaniża u nnutaw illi ewwel net dak id-disinn biex ngħidu hekk mhuwiex esklusività ta' nazzjon Marokkin, ma fil-verità huwa xi ħaġa li jintuża minn popli differenti, minn komunità differenti fin-naħa tal-Maghreb Afrikan. U protestaw ukoll ma' din id-ditta b'mod li jistgħu jieħdu passi seri, itemmu l-kuntratt ħesrem, jitolbu d-danni u jaqilbu b'mod interessanti għal ditta oħra b'tradizzjoni twila ħafna ta' rivalità Ġermaniża ġifieri Puma li fost il-ħafna pajjiżi Afrikani li toħloq il-ħwejjeġ sportivi għalhom ironikament insibu l-Marokk stess. Nersqu lejn l-uqta Mediterran Kurrenti u nagħlqu din it-tieqa li ftaħna fuq l-impatt tat-tazza tad-dinja tal-futbol fuq il-Mediterran, partikolarment il-Marokk, billi nitilgħu ftit il-fuq fi Spanja u nsegwu aħbar partikolari. Ftit jimilu raġel Spanjol Santiago Sanchez, partitarju tal-futbol ta' 41 sena, sparixxa, waqt li kien qed jagħmel pellegrinaġġ biex ngħidulu hekk, sportiv minn Madrid sal-Qatar bil-mixi biex imur jara l-Spanja waqt il-kompetizzjoni. Familtu rrappurtat li l-aħħar li semgħu bih kien hekk kif kien qasam il-frontiera mill-Irak għall-Iran. Ħafna sorsi ta' media Spanjoli mhux biss segwew din l-istorja. U l-gazzetta importanti għal-pajis li twaqfet lejn tmiem id-dittatorja ta' Francisco Franco fl-1976 u mmexxija mid-ditta kbira ta' xandir Prisa, ħabret li Sanchez instab minn familtu u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin f'ħabs propju fl-Iran. L-awtoritajiet ta' dal-pajis spjegaw li ma fdawx il dan l-individwu Barrani jivvjaġġa f'ċirkostanzi mhux tas-soltu mhux awtorizzati. Dan speċjalment wara li ħareġ li kien żar il-qabar ta' Mashamini fil-Kurdistan Iranjan, it-tfajla li qatlet mill-pulizija morali tal-Iran talli ma kienx jibsa l-velu li qed tixxar sew, u li xelet il-ħuġġieġa ta' protesti li għadna naraw sallu. L-awtoritajiet taż-żewġ pajjiżi qed jikkomunikaw dwar il-ħel sien ta' Sanchez u familtu għandha żżuru dat. Il-pajis tajdilna kif fteċurilu l-Iran ħeles żewġ bloggers neozelandizi li wkoll kienu ġew imwaqfa meta daħlu fil-pajis waqt li kienu qed iterqu d-dinja fuq vjaġġ twil terba' snin. Fil-waqt li l-istorja ta' Sanchez tidher li tispiċċa b'ċi ġid, min jaf jirnexxielu xi sal Qatar biex jara l-Ispanja tagħha. Dik l-aħbar tala id-dawra ta' ħbarijiet li għamilna fl-spazju mediterranju, partikolarment fil-Marokk, l-Alġerija u Spanja. Nirringrazzjakom li kontu miegħi, nirringrazzja lit-tekniku Redent Abidilla, u nistedinkom ta' naqdu miegħi Karsten Xwireb il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Mediterran Kurrenti.